Hello, at welcome sa bagong edition ng The Podcast. Ako ng host, si Pats Padua. So, today, it's a different kind of podcast because it's an update podcast! Yay! So yun, update ko lang kayo. Mag-change ako ng format slightly. Kasi nag-decide akong, every time na magpa-podcast ako, magsusulat ako ng script. So yun. Ang dahil lang kung bakit po ginawa to yung script writing is para maging mas coherent yung aking podcast. Pangalawa, mas magkaroon ng structure at mas bearable siya pakinggan. Well, mas may structure naman akong na sinusundan when it comes to making a podcast. So usually I started with an intro, then mag-explain ako kung bakit ako nagkamak sa topic na yun, then the main body of the podcast, which is yung aking experience, yung aking thoughts within the topic, and minsan nagbibigay pa nga ng advice in regards sa topic na yun, then I end it with an epilogue. So yun, pero back to the topic tayo ngayon. So ginawa ko lang to para mabawasan yung incident din ng paulit-ulit na takes. I'm well aware na may instances na inulit-ulit ko yung sinasabi ko, pero I find it so annoying at nakakarindik kung di ba yung isang line is uulitin ko pa. So ayoko nang ganun. So maski akong naririndi rin ako minsan sa mga podcast ko na paulit-ulit. So yun. Then isa pa is I usually rehearse my podcast, yung mga sabihin ko, nire-rehearse ko naman siya sa aking isipan. Pero, syempre, di ko may iwasan na magkamali ako or minsan, nakalimutan ko yung aking sabihin. So, minsan may mga gaps, may mga dead airs. So, medyo awkward naman kung may mga ganun pa. So, ayoko na rin, iniiwasan ko na rin yung mga ganung yung mga ganung bagay. And, kalimitan, one-shot recording lang naman to. So, syempre, may times na magkakamali din ako. And kapag sobrang nagkamali ako, yung sobrang malaking epekto within the podcast, usually, inaano ko yun, nire-re-record ko siya para mas spontaneous yung sabihin ko. Then yun. It's a one-take recording kalimitan. So, yun. And hindi ko in-edit yung audio ng aking podcast because it's a podcast. And I firmly believe na ang podcast should be an authentic and spontaneous type of content. Kaya nga, ito yung isa sa mga contents na gusto kong gawin. I have the vibe of radio. Kaya nga, nakikinig ako ng mga radio, mga DJs, specifically ng mga FM. Well, lately, nakikinig ako ng mga AM radio shows. Pero yun, I like this spontaneous vibe ng radio stations. And yung podcast, kaya namamahalin din ako. Isa rin naman sa mga, isa rin sa mga dream jobs ko, kung di ako maging psychologist o maging historian. Gusto ko rin yung dream ng maging isang DJ. Ganun. Kasi sobrang lively, sobrang spontaneous lang nun, so wala ka masyadong kalimitan na take. Pero syempre may mga regulations ka. Ayun yung pinakaiba lang nung podcast sa radio. Syempre ang radio may regulatory sila, so bawal siya masyadong magmura. So syempre minsan kailangan nila i-filter yung sinasabi nila. Pero may mga DJs na hindi naman ganun na nakilala sa pagiging sobrang prangka, sila Papa Jack, at least na DJ Chacha, yan. Kilala sa pagiging masyadong straightforward. Pero yun yung nagustuhan din ng mga taas, they are authentic person, kumbaga, prangka sila kung prangka. Then yun. And kaya yun yung, kaya yun yung part na gusto kong gawin. Is the podcast. And with podcast, parang mas nasasabi mo yung real self mo. Kasi wala masyadong ganong restrictions, just good for me, I think. So yan, pati nakatamad mag-edit. Sa totoo lang, ngayon ang talaga yung dahilan doon. Nakatamad mag-edit ng audio. So yun. Pero yun. So yun lang naman para for this, ano, for this update podcast. Pero yun. If you're, kung masyadong kinakabahan, medyo kinakabahan ka kung mawawala ba yung authenticity at spontaneity ng podcast ko, no. It's not. Kalimitan naman ng mga scripts ko is, kung ano lang yung lumalabas sa isip ko, then ayun na lang yung i-type ko para wala na masyadong hassle sa part ko. So, yun. I hope na patuloy niyo pa rin pakinggan ang aking mga nilalatay na podcast. And, yun. That's about my update podcast. Stay safe and healthy and have a good day.